Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova së shpejti do të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kfori bën përgjegjëse kishën serbe për keq informimin lidhur me ruajtjen e objekteve të kultit. 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës gjatë 2010-s në operacionet kundër pastrimit të parave. Rritja e çmimit të miellit dhe të bukës është përson deklaratat e bujqve kosovar ndaj qeverisë. Kosova ka detyrim moral dhe shtetëror ndaj luginës së Preshevës, thot ministri i Arsimit Hoxhaj. Rusia dhe Rumania përfshihen në luftë deklaratash pas akuzave për spionazh ndaj diplomatit rumun. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vendet poshtë me bllokun e lajmeve.
Bruxelles, Kosova është pranë antarësimit në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERZ, tha në Bruxelles ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala.
We are very optimist that Kosovo will reach the necessary votes to be part of these very important institutions.
Jemi shumë optimist se Kosova do të mund të marrë votat e nevojshme që të jetë pjesë e këtij institucioni shumë të rëndësishëm. Rrethanat pas publikimit të opinionit të GND-s janë përmirësuar dhe shumë vende kanë reaguar pozitivisht. Shpresojmë që dhe Komisioni Evropian të na mbështesë për të antarësuar në BERZ, tha Shala. Eurokomisioneri për ekonominë Oli Rehn shprehu mbështetjen e Brukselit për antarësimin e Kosovës.
Membership of the EBRD would be a very important step forward.
Antarësimi në BERZ mund të jetë një hap shumë i rëndësishëm përpara, duke pasur parasysh dhe antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Komisioni Evropian e mbështet këtë objektiv të Kosovës, tha Rehn. Ai shtoi se do të vazhdojë ndihma evropiane, që është element i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Prishtinë, zyra për informime Kfori tha se është detyruar nga raportet jo korrekte të shtyra nga kisha ortodokse serbe që të sqaroj çështjen e sigurisë së objekteve fetare serbe në Kosovë. Kfori tha se vendimi për bartjen e përgjegjësisë për 4 objekte përfshirë manastirin e Gračanicës është marrë nga Këshilli NATO-s në Korik, por në komunikat thuhet se përgjegjësitë nuk janë bartur në tërësi për asnjërin objekt. Prishtinë, Kosova ka obligim moral, shtetëror dhe obligim evropian të përmbushë kërkesat e shqiptarëve të luginës së Preshevës për qasje të barabartë në arsim në gjitha nivelet. Kështu tha ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj. Pas takimit me kryetarin e komunës së Preshevës Ragmi Mustafa, Hoxhaj tha se Kosova do t'i sigurojë 800 abetare falas për nxënësit e klasës së parë në luginën e Preshevës. Ai shtoi se do të rritet edhe kuota në Universitetin e Prishtinës për kandidatët nga lugina e Preshevës. Kuota të cilën ne e kemi siguruar do të rritet edhe për 88 kandidatë të rinj, të cilët do të regjistrohen në drejtime të caktuara në universitet, tha Hoxhaj. Washington, senatori i njohur demokrat Harry Reid publikisht shprehu mospajtim me presidentin Barack Obama lidhur me planet për ndërtimin e xhamisë afër vendit të kullave Binjaki në New York, ku më 11 shtator 2001 ndodhen sulme terroriste. Reid tha se megjithëse kushtetuta amerikane i mbron lirinë fetare, ai beson se xhamia duhet të ndërtohet diku tjetër. Obama pa thënë më herët se xhamia do t'i nderonte viktimat pasi paraqet vlerën amerikane të lirisë së religjionit. Bagdad, nga një sulm me një bazë ushtarake rekrutimi në Irak janë vrarë 10 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë. Zyrtarët thanë se mendohet të jenë vrarë së paku 40 vet dhe afër 110 të tjerë janë plagosur nga sulmuesi vetvrasës, i cili e hodhi veten në erë në mesin e rekrutëve në një bazë në pjesën qendrore të Bagdadit. Rostov në Don, policia lokale tha se të paktën 10 njerëz janë plagosur nga shpërthimi në qytetin Pjatigorsk në jug të Rusisë në Kaukazin Verior. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi shpërthimin i cili ndodhi në një kafene. Agjencitë ruse të lajmeve raportuan se nga shpërthimi u thyen xhamat e automjeteve në largësi deri 200 metra. Disa orë më herët, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e një oficeri të policisë në Osetin Veriore. Bukuresht, Ministria e Jashtme Rumanisë akuzoi autoritetet ruse për shkelje të marrëdhënieve diplomatike pas arrestimit të diplomatit në ambasadën e Rumanisë në akuzat për spionazh. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi tha dje se e ka arrestuar diplomatin rumun Gabriel Greku, kur ai ishte përpjekur të siguroj informata ushtarake. Në muajin shkurt, Rusia shprehu shqetësime mbi planet amerikane për të instaluar interceptor në Rumani, për të cilët Washingtoni thotë se janë mbrojtje kundër kërstimeve të mundshme nga Irani. Rom, Francesco Cossiga, ish president dhe kryeministri italis, ka vdekur sot në moshën 82 vjeçare. Mediat italiane raportuan se Cossiga ndroi jetë pasi u hospitalizua nga problemet akute me frymëmarrjen. Cossiga ishte president në periudhën 1985 deri 1992. Ai ishte ministri i brendshëm në vitin 1978, kur ish kryeministri Aldo Moro u rrëmbyë dhe pastaj u vra nga brigadat e kuqe, grupi majt terrorist. Cossiga, i cili refuzoi negociatat me rrëmbyësit dhe dorëheqje, pak pasi u gjetë trupi i pajeti Aldo Moros në majtë 78-ës. Cossiga u rikthye në politik një vit më vonë si kryeministër dhe pastaj si kryetari i parlamentit deri në vitin 1985. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, betejë diplomatike mes Kosovës dhe Serbisë është transferuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërsa presidenti dhe kryeministri i Kosovës u kanë drejtuar letra të gjitha vendeve anëtare të OKB-s për njohje të reja dhe refuzim të rezolutës së Serbisë, opozita në Prishtinë kritikon këtë qasje duke kërkuar që në vend të letrave të ketë aktivitet dhe lobim diplomatik. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Partitë opozitare kanë kritikuar presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për politika pasive dhe vonesa të reagimeve pas opinionit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke u referuar letrave që presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë drejtuar krerëve të shteteve anëtare të OKB-s si dhe udhëheqësve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, qoftë për njohjen e Kosovës, antarësimin e saj në mekanizma ndërkombëtar apo edhe kërkesës për refuzimin e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Opozita thot se këto letra janë të vonuara dhe i sugjeron qeverisë që në vend të letrave është dashur që të ketë një diplomaci aktive që do të lëbënte për njohjen e Kosovës. Paknacitë e opozitës ndërlidhen sidomos me faktin se përkundër mendimit pozitiv të GND-s për pavarësinë e Kosovës, që nga marrja e këtij vendimi ende nuk është shënuar asnjë njohje re. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se qeveria nuk ka ditur të menaxhojë me fitoren e Kosovës në GND dhe se kjo letër është një reagim i vonuar.
Letrat e tilla është dashur dërgohen që pas shpallis e pavarësis në njëherë dhe po ashtu të vazhdohet në kontinuitet në krijimin e ekipeve të cilat do të lobonin në të gjitha shtetet të cilat janë të rezervuara apo nuk e kanë njohur deri më tani Kosovën. E prandaj konsiderojmë se qeveria Kosovës dhe institucionet po vonohen në ndërmarrjen e veprimeve të cilat çojnë drejt njohjeve të reja.
Kritika krerëve të shtetit të Kosovës dhe diplomacisë kosovare i drejton dhe nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila. Ajo thot se letrat nuk janë forma më e mirë e diplomacisë dhe si të tilla ato nuk prodhojnë rezultate të pritura.
Letrat dhe dërgimi i letrave nuk janë forma më e mirë e diplomacisë. Ana kosovare dërgon letra për derisa pala sërbe ka emisari në përbot, cilët bisedojnë drejt për drejt në përfaqësues të shteteve për të bloku Kosovën, ndërsa për të shtyë iniciative në tyre për para, para Asamblesë Kombeve të Bashkuara. Kaluan tani 3 javë më shumë pas vendimit të GND-s, asnjë njohje nuk ka arë Kosovës ende.
Paknacit me reagimet të Prishtinës zyrtare pas mendimit pozitiv për Kosovën në GND, shpreh dhe antari kryesisë lidhjes demokratike të Dardanis Naser Rugova. Ai thot se i gjithë aktiviteti deritashëm diplomatik pas GND-s është një dështim.
Emruesi si përbashkë i qeverisë, i institucionet të Republikës së Kosovës, si prezidentit që ka kompetencat në vonë politike në jashtë në kushtetut, i kryeministit dhe i diplomacisë kosovare, është porazin e dështim, është mungesë dijes, është mungesë vizionit, është mungesë kreativitetit politikë bërjes.
Ndërko, analisti Arben Qirezi thot se Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka tashmë përgjigjen nga ana e GND-s, të cilën e ka kërkuar vetëm dhe nuk pret që kjo asamble të nxjerrë ndonjë rezolutë tjetër që do të paraqitet aty nga Serbia. Qirezi inkurajon institucionet që të intensifikojnë aktivitetet diplomatike në prag të Asamblesë së Përgjithshme në funksion të shtimit të njohjeve.
Asamblea e Përgjithshme mbase edhe do të diskutojë rreth opinionit të shprehur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe kjo mund të jetë një pikë kthese të cilën Kosova të duhej që përpisim me zëdha forta ta shfrytëzoj për të avancuar pozitën e vetë ndërkombëtare përkatësisht për të shtuar numrin e njohjeve. Pra mendoj se është një shans e mirë për Kosovën e cila duhet të shfrytëzohet.
Ndryshe në letrat që Sejdiu dhe tha që u kanë drejtuar vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare, rikujtohet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i cili rikonfirmoi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Andaj ata u kërkojnë të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara ta njohin Kosovën dhe ta kundërshtojnë rezolutën e sponsoruar nga Serbia, duke cilësuar atë si një veprim të panevojshëm dhe si një kritikë të papranueshme ndaj mendimit të Këshillës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rreth 3 milion euro të sekuestruara është rezultati përpjekjeve të policisë Kosovës në luftën kundër pastrimit të parave për vitin 2010. Megjithatë, ekonomia kosovare është ngulfatur nga ekonomia informale që sipas ekonomistëve lë shteg dhe për pastrimin e parave. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapoldi.
Rreth 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës këtë vit si rezultat i shpëlarjes së parave. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në bashkëpunim me drejtorinë për krime ekonomike si dhe qendrën e inteligjencës financiare, është arritur që kjo shumë parash të sekuestrohet.
Në dy raste që kanë ndodhur, domethënë në njërin do thotë mbi 1 milion euro, ndërsa në rast tjetër do thotë mbi 1 milion e gjysmë. Thot bëhet fjalë për dy kompani dhe disa transakcione dyshimta që kanë bënë kompani. Edhe ky është do thotë nivri i bashkëpunimeve që policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike, ka pas me qendrën e inteligjencës financiare të Kosovës.
Por sipas Sadriut, rastet e këtilla nuk janë të shpeshta.
Rastet do thotë nuk janë shumë raste të shpeshta, nuk mund, por si duguri ekziston. Edhe do të rastet të cilat janë evidencuar në policinë e Kosovës hetohen.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se Kosova është e ngulfatur nga ekonomia e zezë dhe me një nivel të lartë të korrupsionit e edhe fenomeni i shpëlarjes së parave është prezent.
Së paku nga raportet e policisë së Kosovës tregohet se policia ka identifikuar dy raste kështu me të theksuara. Kohë të fundit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave është formuar qendra e inteligjencës financiare e cila ka kompetenca që të identifikojë këto raste dhe të kontribuojë në luftimin e këtij fenomeni i cili konsiderohet se është shumë i dëmshëm për këtë fazë të zhvillimeve.
Sipas zotit Sadiku, luftimi më i mirë ndaj këtij fenomeni është forcimi i shtetit ligjor dhe adresimi i këtij problemi përmes gjyqësisë. Ai shton se duhet ndërtohet një administratë shtetërore që do të reflektojë gatishmëri që të përballet me një fenomen të tillë.
Duhet veçuar se për të luftuar larjen e parave dhe këtyre edhe fenomeneve tjera negative është i nevojshëm një vullnet politik i shoqërisë dhe involvimi gjithnjë i përhershëm i shqetësimeve të shoqërisë civile.
Sidoqoftë, mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Rezultati i luftës kundër korrupsionit deri tani është zero, tha Lëvizja Fol në publikimin e sotëm të raportit të mbikëqyrjes së aktiviteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit për muajin korrik. Ndërkaq që drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se së fundi ka aktivitete të shtuara në drejtim të parandalimit të këtij fenomeni. Artan Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat joqeveritare në Prishtinë shprehin shqetësimet e tyre se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel të lartë. Zyrtarët e organizatës joqeveritare fol gjatë publikimit të raportit të saj mujor për monitorimin e aktiviteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit, kanë theksuar se institucionet e Kosovës deri tash nuk kanë shënuar progres për të luftuar korrupsionin. Ramadan Ilazi, drejtori ekzekutiv i organizatës fol, thotë se edhe përkundër thirrjeve që janë bërë për shkarkimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar për korrupsion që kanë dosje në prokurori, nuk kanë ndonjë lëvizje pozitive.
Nëse duhet të përkthehet në numra rezultati në luftën kundër korrupsionit, atëherë na vjen keq të themi që nuk ka progres në këtë luftë. Por për shembull, muaji i korrik është karakterizuar me vetëm 3 arrestime, për këtyre 3 arrestimeve 2 kanë rezultuar me lirim pas ditë, do të thotë pas një kohë shkurt. Domethënë, përderisa korrupsioni është shndruar në temë kryesore të zhvillimeve në Kosovë, fatkeqësisht progresi nuk po karakterizohet me njëjtën frymë, siç po karakterizohet aspekti medial i kësoj lufte.
Ilazi tha se aktualisht përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë duke dhënë premtime dhe deklarata të mëdha për të luftuar korrupsionin, por sipas tij, vetëm atëherë kur do të ketë rezultate konkrete që do të ndërmarrin në Uleksi dhe institucionet e Kosovës në rastin e ish-ministrave dhe shumë zyrtarëve aktual, atëherë mund të flitet për progres.
I vetmi rast i lartë politik që kemi pa, që është arrestuar ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, edhe ky rast pas shumë e shumë vrejtjeve, ankesave dhe dëshmive. Përderisa ne ende nuk kemi përgjigje nga Uleksi ose nga prokuroria publike e qarkut në Prishtinë se çfarë është duke ndodhur me dosjet për 6 ish ministra dhe ministra, me dosjet e 9 sekretarëve permanent, me dosjet e 47 zyrtarëve të prokurimit. Unë dyshoj që ne mund ta quajmë ende rezultat të kënaqshëm luftën kundër korrupsionit.
Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit Hasan Prateni thekson se së fundi ka një aktivitet të shtuar si nga ana e institucioneve të Kosovës ashtu edhe atyre ndërkombëtare në drejtim të parandalimit të korrupsionit.
Koni progres ka lëvizje pozitive. Them të gjitha institucioneve që kanë për mision luftën kundër korrupsionit ashtu edhe me agjencinë. Gëzon fakti që prokuroria e Uleksit ka filluar disa aktivitete konkrete. Ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorinë e Uleksit. I koordinojmë aktivitetet, kemi takime të rregullta mujore.
Ramadan Ilazi nga organizata joqeveritare FOL konsideron se përgjegjësia kryesore për ta luftuar korrupsionin bie mbi institucionet kosovare, por përgjegjësi duhet kërkuar edhe nga Euleksi.
Mendojmë që barën kryesore për luftimin e korrupsionit në Kosovë e kanë kosovarët. Mirë, po të mos harrojna që Euleksi e ka një mandat, edhe arsyeja pse Euleksi është në Kosovë, është sepse beson që në Kosovë kemi institucionet të dopta të sundimit të ligjit. Edhe ne, mbi njëjtin kriter, do të kërkojmë llogari edhe nga Uleksi.
Megjithatë, Preteni nga Agjencia Antikorrupsion deklaron se në ditët në vijim do të ketë aktivitete të shtuara në luftën kundër korrupsionit.
Në ditëve në vijim, në muajve në vijim, do të ketë aktivitete të shtuara edhe rreth luftimit të korrupsionit. Luftimi i korrupsionit është edhe një aktivitet që ndikon më pasaj në parandalimin.
Sidhës që të jetë, drejtuesit televizijës FOL kanë thënë se për nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë, kanë alarmuar edhe deputetet e Parlamentit Evropian. Në rezolutën e miratuar për Kosovën është kërkuar që viti 2010 të jetë vit i luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bëtemi i sërish në zhvillimet ekonomike, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me ngritjen e fundit të çmimeve të miellit dhe produkteve të veta. Ata hodhën një varë kritikash në adresë të qeverisë së Kosovës për politikat agrare dhe kërkuan marrjen e masave urgjente në stabilizimin e luhatjeve të çmimit të bukës. Një stabilizim i tillë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, do të mund të shihet gjatë javës së ardhshme dhe kjo do të jetë rezultati i lëvizjeve në treg. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Ndryshimi i çmimit të bukës për kostën 10 centësh ka ngjallur shqetësim të madh tek fermerët kosovar. Në një konferencë për media, përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqve kanë fajësuar qeverinë e Kosovës për ngritjen e çmimit të bukës nga 25 centë sa ishte në 35 centë sa është aktualisht. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës, Tahir Tahiri, thotë se ngritja e çmimeve ka goditur shumë shtresat e varfra të popullatës në vend.
Burimi i krizës thuhet se vjen nga Rusia, Kina dhe India, të cilat i ka godit katastrofat natyrore. Mirë po, ne mendojmë se burimi i krizës për ne i popullën e Kosovës, ne jemi burimi i krizës, sepse nuk po prodhojmë bukë për popullatën e Kosovës. Fajtore për këte, mendojmë se është qeveria e Kosovës, e cila nuk ka subvencionime.
Kritikat e bëra në adresë të Ministrisë të Bujqësisë janë hedhur poshtë nga Abdullahi Sufi, këshilltar në këtë ministri. Ai thotë se vazhdimisht kanë pasur subvencione për fermerët kosovar. Sektorin e grurit e kanë mbështetur me gjithsej 2.6 milion euro, ndërka që sipërfaqja gjithbashme subvencionuar gjatë fushatës së korrshirjeve ka qenë rreth 70.000 hektar.
Ministria ka bërë gjatë dy viteve të kaluara mjaft sa i përket uljes së kostës së prodhimit të grurit. Mund të them se fermerët e kanë pasur një vit të rënd për shkak të rendimenteve jo të kënaqshme, mirë po e kanë pasur një kosto më të ulët se viteve të kaluara.
Ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit zakonisht në Kosovë vjen si pasojë e ngritjes së çmimeve në Evropë, e cila përcillet më pas në Kosovë, pasi që shumica e konsumit është i bazuar në import. Por sa i përket çmimit të bukës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, kjo nuk është dashur të ndodhë, pasi që Kosova plotëson rreth 60% të nevojave të qytetarëve me grur. Këshilltari i Ministrisë së Bujqësisë, Abdullahi Sufi, mendon se ngritja e çmimeve të bukës dhe miellit në Kosovë është shkaktuar më shumë nga konkurenca e brisht.
Nga panika, bizneset kanë bën gora, furtorët, pastaj shitësit e drithrave, po edhe mullësit kanë bën gora në ngritjen e çmimeve dhe mendoj që kjo është refleksioni tepërum. Unë mendoj se gjatë ditëve në vazhdim oferta dhe kërkesa dhe sidomos konkurenca në mes tyre do ta bëjë të vetën dhe do të kemi një stabilizim të çmimit të grurit dhe të produkteve të tij.
Sa i përket diktimit të çmimeve të tregut, i Sufi thotë se qeveria e Kosovës aktualisht nuk mund të bëjë një gjë të tillë për shkak se mungon ligji mbi rezervat. Sidoqoftë, ata të cilët kanë ndier më së shumti kënd ngritje të çmimeve mbesin qytetarët, të cilët shpresojnë se do të mund të ketë përmirësim të kësaj gjendje. Adnan Arifi shprehet.
Ti mor parasysh rrethonat Kosovës që pagat janë tolta, çmimet e gjitha produkteve janë më të larta. Ngritja e çmimit bukës është një shenjë një e mirë për qytetarët për shkak se ja u ngarkon xhepin atyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm botror, zgjodhëm një artikull nga e përditshme britanike Guardian që shkruan për përpjekjet për vendosjen e drejtësisë në Bosnjë-Hercegovinë. Në artikullin me titull Lufta për drejtësi në Bosnjë vazhdon, gazeta posto të tjera shkruan se 15 vite pas gjenocidit në këtë vend, fushata serbe për friksimin e dëshmitarëve tregon se drejtësia mbetet shumë e vështirë. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Në pjesën verilindore të Bosnjës, në kufirin me Serbin, gjendet liçeni vogël i Peruçacit, i cili ishte formuar në vitet e 60-ta, kur në lumin Drina janë ngritur penda për ndërtimin e hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, në drejtim të rrjedhjes së lumit Drina, gjendet të qyteti Višegrad, që para viteve të 90-ta ishte i njohur për urën otomane të shekullit të 16. Por prej atëherë, megjithatë, ai është bërë i njohur edhe për një ngjarje të tmerrshme, pasi në të është bërë mizoria e dytë më e madhe në Bosnjë pas Srebrenicës, shkruan e përditshme londineze Guardian. 3000 musliman bosnjak janë vrarë atje në pranverë të vitit të 1992. Jo në mënyrë të organizuar si që ishte bërë në Srebrenicë, por vrasjet ishin kryer gjatë disa javëve dhe muajve. Me këtë rast ishin vrarë pothuajse për sport nga policia dhe nga ushtria. Trupat e tyre ishin hedhur nga ura e njohur dhe nga valet e lumit Drina, ata kishin arritur në Peruçac. Duke pasur parasysh reputacion e qytetit, atëherë zbulimi i edhe 50 trupave të pajet muajin e kaluar, që janë gjetur nga hetuesit, vjen si një befasi e vogël, shkruan e përditshme londineze Guardian. Befasi së paku për shumë jashtë të Bosnjës ishte mësimi se sa e vështirë ishte puna e hetuesve. Në secilin nivel hetimet kishin hasur në rezistencë. Të shmangur nga banorët lokal, tashmë në qytetin krejtësisht të serb, një mori heshtjes bëhet edhe për hetimet më të thjeshta dhe ndonjëherë pranimi është haptas armiqësor. Para dy javësh një sulmues i panjohur e ka qelluar anijen e ekipit të mjekoligjorëve. Askush nuk ishte lënduar, por mesazhi ishte i qartë: kujdes se çka po bëni. Kërcënimet e fshehta dhe jo të fshehta janë vetëm pjesë e një kulture të heshtjes, që ishte pengesa më e madhe në përpjekjet e Bosnjës për drejtësi, shkruan e përditshme londineze Guardian. Një rrjet të nënhije i figurave qeveritare dhe ishte qeveritare, pastaj i policisë dhe i krimit të organizuar, i ashtu quajtur preventiva, i mbron ata që janë përgjegjës për disa nga krimet më të mëdha në luftën e viteve 1992-95 dhe i heshtin ata që kërcënohen se do të flasin. Duke qenë përgjegjëse për mbrojtjen e ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić, derisa i fshihej, rrjeti preventiva ishte i suksesshëm në shkatërimin e procedurave juridike edhe kur subjektet e tyre janë zënë. Dëshmimi më së shumti dekurajohet, dëshmitarët friksohen ose edhe më keq. Pavarësisht sa bëhet nëpërmjet të frikës apo lojalitetit, shumë pak njerëz në Višegrad do të flasin. Ata që flasin shpeshherë heshten, shkruan e përditshme londineze Guardian. Në vitin 2005, ish inspektori i policisë në Višegrad, Milan Josipović, dëshmoi në procesin gjyqësor të Novak Rajakut, antar i forcës policore në Višegrad, i cili kishte marrë pjesë në keqtrajtimin e civilëve bosnjak. Por vetë dëshmia ishte mjaftueshme që të zemërohej preventiva. kur u paraqitën thashë themet se Josipović do të ishte i gatshëm për të dëshmuar në gjykimin e zyrtarëve të nivelit të lartë, situata u bë urgjente. Josipović u sulmua dhe u vra, ndërsa sulmuesit e tij nuk janë zënë kur, shkruan e përditshme londineze Guardian. Por mendohet se ardhmja nuk është pa shpresë. Hetuesit vazhdojnë të gjejnë prova materiale dhe janë paraqitur çarje në rrjetin preventiva dhe antarësinë e saj. Një armici e brendshme mendohet se ka çuar në arrestimin e Milan Lukićit, antari preventives dhe ish lideri organizatës paramilitare Shqiponia e Bardha, që ishte përgjegjës për disa nga krimet më të këqija në Vishegrad. Vitin e kaluar ai ishte dënuar nga tribunali për krimet e luftës në Hag me burgim të përjetshëm. Mbetet të shihet nëse velloja e fshehtësisë do të bjerë krejtësisht. Nëse Bosnia do të sjell para drejtësisë ata që ja përgjakën të kaluarën, atëherë me siguri se kjo do të ndodhë, shkruan në fund të artikullit të përditshme londineze Guardian.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. Pakistani përballet me 20 milion njerëz që kanë nevojë për ndihmë emergjente në mënyrë që të përballojnë pasojat e përmbytjeve. Kombet e Bashkuara kanë dështuar në mbledhjen e fondeve derisa Banka Botërore i ofroi Islamabadit një kredi prej 900 milion dollarësh. Rrezik paraqesin dhe organizatat ekstremiste islamike, të cilat mund të shfrytëzojnë situatën për të shtrirë veprimin në mesin e njerëzve në nevojë. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
900 milion dollarët e kërkuar nga Pakistani për tejkalimin e vërshimeve më të mëdha që ka përjetuar ndonjëherë ky vend janë siguruar nga Banka Botërore. Vërshimet që nisën para 3 javësh deri më tash kanë marrë jetën e mbi 1500 personave. Rreth 900 mijë shtëpi janë shkatruar dhe se 20 milion pakistanez janë prekur nga dëmet e shkaktuara. Ndërkaq vlerësimi fillestar për çmimin e mundshëm për rindërtimin e Pakistanit mund të arrijë shumë në 15 miliard dollar. Mirpo llogaritë për rindërtim nuk janë fare primare, pasi tani në të shumtën e rasteve mungon edhe ndihma emergjente për personat e prekur. Mohamed Laik, një nga personat e goditur prej vërshimeve, kërkon përgjegjësi nga qeveria pakistaneze.
Jo ye selab aa gaya tha, koi hukumat bhi nahi hai, hamare bacche gaye, maal gaye.
Që prej vërshimeve duket se këtu nuk ka fare qeveri. Ne kemi humbur fëmijët tanë, bakti dhe mezi kemi arritur të shpëtojmë veten. Ne erdhëm këtu për ndihmë, por nuk morëm asgjë. Ne duhet t'ia themi këtë qeverisë, është përgjegjësi e saj, që të bëjë çdo gjë që është e mundshme, thot pakistanezi Mohamed Laik. Fat të njëjtë thot se kishte edhe banori tjetër, Kashif Ali.
Asan pan kartim vadi, unën të dikria dhe në ko bedi aji në ko qarnë.
Ne arritëm vetëm që të mbledhim disa gjëra dhe të largohemi. Asnjë anije nuk erdhi për të na shpëtuar, askush. Mezi kemi arritur që të shpëtojmë jetën. Çdo gjë tjetër u mor nga uji. Çdo gjë kemi humbur, thot Kashif Ali. Nevoja për ndihmë në Pakistan është më e madhe se sa pas tërmetit të tmerrshëm në Haiti. Këtë vlerësim e ka dhënë zëdhënësi OKB-s pasi kjo organizatë dështoi që të mbledh 460 milion dollarë të kërkuar nga donatorët. Një tjetër rrezik i paralajmëruar është edhe përhapja smundjeve nga uji ndotur. Sipas OKB-s tashmë është konfirmuar rasti i parë i kolerës. Ndërkaq rreziku ekziston edhe për 3.5 milion fëmijë të tjerë. Mungesa ndihmave shkakton edhe rrezik për stabilitetin e vendit pasi disa organizata që kanë lidhje me grupet militante tashmë kanë nisur shpërndarjen e ndihmave. Për jo pak njerëz kjo shihet si një lëvizje me qëllim që të përfitohet për kraja popullatës për organizatat e tilla. Megjithatë, një rrezik i tillë për ambasadoren amerikane në Pakistan, Ann Patterson, është i egzagjeruar. Pakistanezët mbështeten më shumë te ushtrinë e vendit për ndihmë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova së shpejti do të antarësohet në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, tha ministri Shala. Kfori bën përgjegjësi kishën serbe për keq informimin lidhur me ruajtjen e objekteve të kultit. 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës në 2010 gjatë operacioneve kundër pastrimit të parave. Rritja e çmimit të miellit dhe të bukës është përson deklaratat e buqëve ndaj qeverisë së Kosovës. Kosova ka detyrim moral dhe shtetëror ndaj luginës së Preshevës, tha ministri Arsimit Hoxhaj. Rusia dhe Rumania përfshihen në luftë deklaratash pas akuzave për spionazh ndaj diplomatit rumun. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.